buďme tady vítáni, že? Tady máte učerstvení, tady klidně si můžete dát utopence, že je to pouze za korunu, kofola za korunu 30, zaokrouhluju se na korunu.
Když se
na
mě usmějete,
začněme, až dospějeme k nějakému cíli dneska, že? A já bych byl rád, kdyby ten, ano, pojďte dál, klidně, nebojte se, byl bych rád, kdyby nedostali dneska žádnou odpověď na naše otázky. Ale naopak, kdyby se rozšířily naše otazníky. Protože s poznáním je to vlastně tak, že když si představíme kruh, toho málo ví, tak většinou si myslí, že to hodně ví. Že? Takový ti lidi, kteří nemají na všechno řešení a kteří jako kategoricky ví, jak by to měl udělat, ale ví toho málo. Protože člověk, který toho ví hodně, tak je zdrženlivý. Že? A nám půjde dneska spíše o omyl, aby jsme prostě se mýlili v mnohých věcech, než o to, aby se dospěli k nějaké pravdě. Já tady budu citovat Wilfreda Pareta, známého sociologa, který říká, kdykoliv mi dejte plodný omyl, plný semen praskajících svými vlastními opravami, své sterilní pravdy si nechte pro sebe. Ano? Takže tímto bych zahájil a vlastně vy víte, že dneska si budeme vyprávět o sociologii. Můžete proti tomu protestovat, můžete s tím nesouhlasit, ale to je zkrátka všechno, co proti tomu asi tak můžete dělat. No. Takže já bych vám nejprve naznačil vlastně, jakým...
No, jestli se můžu zeptat, tak co je to ta sociologie?
No ano, řekni nám, co je to ta sociologie.
My se tě na to ptáme. Na rovinu se tě ptáme, tak na rovinu odpověz, ne?
Je sociologie věda?
Přátelé, to já samozřejmě rád vysvětlím. Sociologie je víc než věda. Proč? Protože věda, přátelé, nemůže tam, kam může filozofie. Věda udělá za svoji odpovědi tečku. Hotovo. Šmitec, lidově řečeno. Když to filozof udělá za svou odpovědi otazník. Jo? A ten otazník víc odpovídá realitě, která je, přátelé, plná otazníků.
Je třeba tak dlouho filozofovat, dokud se nebudou zdát bojevůci jako pohaniči oslů.
Ano, ano.
Kratétos.
Ano, ano, výborně, ano, správně. No. Takže my si vlastně teď řekneme...
Je třeba dát přednost před nešťastným Sokratem, než před šťastným prasetem.
John Stuart Mill.
Ano, výborně, chlapci, ano, dobře. Čili nad každou takovou sociologickou teorii vlastně visí taková otázka, byste řekli, že? Protože my nevíme, jestli je správná, nebo jestli není, protože přijde jiný a začne říkat úplně něco jiného. Ale přátelé, já si myslím, teda nejvím proti vám, ale myslím si, že vaše otázka je špatně položená. Protože vy byste se měli spíš zeptat, jestli sociologie je mrtvá, nebo není mrtvá. Že? Protože tady v té otázce, jestli je to věda, tak jak si cítím takové ty vyčpělé tóny osvícenství, že? A jak si takový ten bezbřehej naivní optimismus z 19. století páry, že? A to my prostě nechceme. Čili já si myslím, že taková ta kantovská sociologie velkolepá, kdy se snažil vymyslet Kant a jeho podobní, že, pánové a dámo, no, se snažili vymyslet jako nějaké velké koncepce, jak to s tím světem vypadá a tak dále, tak to je mrtvé.
To jsou keci, věnuj se raději umění, to přináší pravé poznání.
Ano, jistě, přátelé, existuje sociologie umění, kultury, vysvětlím ti?
Jo, vysvětli to tady všem, to hrozně to těch zajímá, to je hrozně zajímavý tady ty tvoje kecičky, víš? Radši to napiš to jako báseň, nebo to zatanči tady klidně něco, co ty lidi probere, myslíš, že to zajímá, když tady kecáš? Protože sociolog, ten ti udělá za vším krásný otazník, ale umělec, ten ti udělá vykřičník.
Jistě.
A horečna tě lámeme ostny štětců, abychom nabělili naše hroby horami vypulírovaných barev proti pokušení naděje.
Jistě.
Vědci tak ti tady zkoumají něco, co tady už tisíce let je. Ale umělci tak ti vytváří něco, co tady ještě nikdy nebylo.
Jistě.
Voláme, je dokonáno a jsme navždy naloženi vláku své marnosti.
Jistě.
Vy jste svázáni těmi svými předpisy a kravatami, ale my nic takového nepotřebujeme. My jsme svobodní. Kdybys umělci dal ke jménu titul, no tak vypadá jako debil. Jo? Když se podíváš tady na obraz, tak stačí říct Rembrandt. Nám stačí příjmení. My jsme svobodní. A ta svoboda je absolutní. Dá se říci, že jsme odsouzení ke svobodě.
Jean-Paul Sartre.
Jsem absolutně svobodný.
Pane.
Pojď! Vypaď! Vypaď! A my pomáháme pro tvoji svobodu vytvářet podmínky.
Křičník, otazníky, přátelé, otazníky, ty nás přece zajímají, že? Čili sociologie má vlastně nastolit nějaké otazníky, má se snažit vytvořit nějakou teorii, nějakou reflexi té společnosti, aby samozřejmě to mělo nějaké praktické vyústění. Podobně jako chemik, že? Vymyslí něco a má z toho vzniknout nějaký lék, prostě praktické, jako nějaké využití, že? A sociolog by měl umět všechny ty reality, které kolem mě vlastně jsou, by měl správně interpretovat. Jo? Čili těch interpretací samozřejmě může několik, protože se pohybuje v oblasti takzvané společenské vědy a společenská věda, každá společenská věda, ať už je to psychologie, politologie nebo i sociologie, tak je zatížená subjektivismem. Čili může být mnoho názorů. Jo? Čili nikdy nebude sociologie ani psychologie na úrovni čeho? Přírodních věd. Proto se nám sociologům vysmívají přírodovědci. Jo? Já bych tady odcitoval jednoho člověka, který říká, že při sledování dějin sociologie bloudíme labirintem fantastických názorů, protimluvů a absurdit, promístených s troškami pravdy. Takže tím se chce vlastně říci, že vlastně těch názorů na jednu věc může být zkrátka velké množství. Jo? A těch interpretací zkrátka může být velká řada. Jo? Čili nic není jasné. A zase jsme, přátelé, u těch otazníků. Jo? Čili existují činy, jejichž interpretace sociologická, to znamená interpretace sociologická je ta, že zatím vidíme určité vazby a zatím individuálním činem určitou společenskou realitu, určité společenský tlak, že? A ta interpretace může být různá. Jo? Čili my máme kolem sebe spousta různých tady možností interpretovat sociologická fakta. Jo? Čili rozhledneme se kolem sebe a můžeme... Vy mě teďka, příteli, posloužíte jako vhodný objekt mého výzkumu. Používám několik otázek. Ano? Jsem sociolog. Nemusíte mě obávat, nezajímáte mě jako člověk, že? Ale zajímá mě váš čin, který hodláte spáchat. Chci ho interpretovat ze sociologického hlediska.
Jak víte, že si chci sáhnout na život?
Ale dobrý objekt mého výzkumu, podívám se a vidím, že? Kromě toho, že jsem erudovaným sociologem, jsem také dobrým psychologem.
No tak rychle, už to chci mít za sebou.
Ano, takže. Jste členem nějaké sekty?
Jsem členem společenství. Ať je pochválen náš svatý vůdce Hatatyra Abadun.
Vstoupil jste do ní dobrovolně?
Nepřemýšlím o tom. Ať je pochválen náš svatý vůdce Hatatyra Abadun.
Kdy jste naposledy udělal něco nějakého svobodného rozhodnutí?
Vzpomínám si na to. Ať je pochválen náš svatý vůdce Hatatyra Abadun.
Děkuji vám za vaše odpovědi.
Ať je pochválen náš svatý vůdce Hatatyra Abadun.
No. No, tak to má za sebou. Tak, přátelé, tady jsme viděli ryze individuální počin, že? Čili vidíme, že sebevražda se nám může zdát, že to je naprosto individuální záležitost, ale nemusí tomu tak vždycky být, protože existoval Emil Durkheim, který analyzoval právě tento druh sebevraždy, kde se zatím skrývá sociální tlak, protože tento člověk, jistě, ztratil svoji individualitu. ta se rozplynula v nějakém společenství nebo v sektě, že? A on ztratil prostě svoje názory, své vhledy a tak dále. Jo? Čili Dürkheim nazývá tento druh sebevraždy jako altruistický, to znamená, to je tvoje já se rozplynulo prostě a už jaksi není. Jo? Takže on vlastně je ten, který... Aha, pozor, tady máme dalšího, který by se mohli podrobit tady nějakému testičku, že sociologickému. Příteli, máte chvilku čas? Jsem sociolog. Nezajímáte mě jako člověk, ale jde mi o váš čin, který se chceme dělat. Chci ho interpretovat ze sociologického hlediska. Tak dobrý objekt mého výzkumu. Podívám se a vidím. Kromě toho, že jsem fundovaným sociologem, tak jsem také dobrým psychologem.
Tak rychle, to chci mít za sebou.
Tak příteli, tak mi řekněte, vlastně, co je ve vašem životě největší oporou?
Už nic. Moje pokrová kariéra skončila.
Jakých vztahů si nejvíce ceníte?
Vztahů? Já už nemám. Kamarádi mě opustili, žena mě nechala, děti se mě zřekli.
Dobře, děkuji vám za vaše odpovědi, které třeba občas si sáhnou na život, protože vlastně nemají oporu v rodičích a nemají rodinné zázemí. A nebo také se to stávalo, vy jste možná do komunistického režimu, čili si vzali...
Nebyl by drobáček.
Skrze okázale vystavované díry v antisténové plášti vidím jeho Ježíš.
Sokrates!
Tak. Takže vlastně my budeme pokračovat. Děkuji vám.
Dezinterpretuju.
Znáš.
A dám ti jeden kategorický imperativ. Nedělej z lidí blbce.
Kant!
Ale co má filozof Kant společného se sociologem?
No tak přátelé, já vám to rád vysvětlím, že? Kant jako na první pohled ani nemá nic společného se sociologií, ale když se na to podíváme trošičku blíž, tak ten Kant tu souvislost najdeme, přátelé. Protože Kant byl kdo? To byl jeden z největších filozofů, že pravda? Vy to určitě víte. No a to je nastal jeden takový problém, že vlastně tvrdil, že my nevíme přesně, jak vypadá okolní realita. Jo? Proč? Protože nám se to skládá v tom našem percepčním vnímacím aparátě. Jo? Čili já skutečně nevím, jak třeba tady Štěpán vypadá. A vím to, a jsou docela rád, že nevím, jak vypadá. Že? Čili my vidíme realitu jenom proto, protože se nám to nějak skládá v té naší hlavě. A od toho to tady pochází vlastně jeho teorie, že vlastně existuje vnější svět, takzvaně svět sám o sobě, svět o sobě. A pak existuje náš vnitřní svět a to je svět pro sebe. Jo? A když se změní ten náš vnitřní svět, tak se změní ta vnější realita. Protože změníme svoje hodnocení různých skutečností, jo? Na něco klademe víc důraz, akcent a tak dále. Jo? Čili když řekneme, změnil se svět, už není svět jako dřív, jo? Ve středověku, tak prostě jde hlavně o ten svět, který se nám změnil v těch hlavách. Myslíte, že mě někdo třeba v 18. století šel někdy na koncert s ručníkem? Teď se tak chodí, že? Prostě. Že jo, seš po celém třešlo. Jo, či někdo by si nedokázal představit, když jdeš na koncert, že bys neseděl na židli a Jo. To, čili tím se naznačí, že... No a právě to je ten sociologický moment, že vlastně já tím, že vlastně změním to smýšlení ve své hlavě, tak dokážu změnit i vlastně ten okolní svět. Jo, přátelé. Tak, takže to byl takový jenom exkurs do filozofie, ale vidíme, že ten Kant jaksi souvisí s tou sociologií. Doposud až všechno byly pouhé bláboly. Lidé si nedokázali lecos vysvětlit a tak to zaplácli Bohem, bohy a všelijakými nesmysly. Ach, jak ti lidé byli ubozí a bláhoví, poslouchali svoje kněze, kteří nevěděli, co mluví. Blávolili, mluvili, ale netušili, oč kráčí. Ale se mnou přichází nová doba. Nyní všechno bude založeno na experimentu a pozorování. Já nazývám tuto dobu pozitivistickou, protože všechno prozkoumáme a víme, jak bude společnost vypadat.
Sociální statika.
A kam se bude ubírat?
Sociální dynamika.
Přítomnost je těhotná budoucností. Proto nazývám sociologii jako zkoumání společnosti. A nazývám sociologii sociální fyzikou. Úlohu kněží budou plnit vědci. A já budu velekněz. Ano, jsem velekněz.
Je velekněz.
Je velekněz.
Jsou dějinami nenávisti, dějinami třídního boje. To je neúprosný společenský marxistický zákon. Dějiny fungují jako společensko-ekonomické formace. Vždycky byl boj mezi utlačovaným a utlačovateli. Otrok proti pánovi, nevolník proti feudálovi a dělník proti kapitalistům. A teď přichází doba, kdy budujeme komunismus. Společnost nutně spěje ke komunismu, k bezstřídní společnosti. Soudruzi, před, lépe a radostněji. Kupředla, kupředla, státky.
Kdo chce zavést na zemi ráj, splodí peklo.
Oběti komunismu. Československo 6 až 10 tisíc.
Sovětský svaz 20 až 50 milionů.
Ostatní Evropa 1 milion.
Čína 65 až 80 milionů.
Afghánistán 1,5 milionu.
Kambodža 2 miliony.
Severní Korea 2 až 3 miliony.
Tibet 1,2 miliony.
Afrika 1,7 milionů.
Latinská Amerika 150 tisíc.
Přátelé, ano, kdo chce zavést na zemi ráj, splodí peklo. To řekl filozof a sociolog Karl Popper, velký kritik tady těch totalitních systémů a zastánce otevřené společnosti.
Kolikrát již blízkal se na lepší časy?
To když hledali se různé formy spásy.
Pak ale místo nebe přišlo peklo.
Co jen krve teklo?
Hitler, Stalin, Ho Chi Minh.
Padal na zem temný stín.
Tmavší než soumrak v lesa klín.
Je lepší než rudej komunista?
To je přece hedonista!
A tak si dáme. Ne, že ne. Vepřové koleno pečené!
Jsem prklíčko. No přátelé, společnost se nedá naplánovat, jak nějaká stavba zámku, že? Viděli jsme, že Kant se o to pokusil, že? Pak Marx se o to pokusil, Lenin se o to pokusil a kam to vedlo? Vždycky ke zhroucení, že? A k vlastně ke ztrátě, pánové, tak trošku kulturně, ano, ke ztrátě životů, že? A tak dále. Takže byl to vlastně takový falešní mesiášové. Já jsem chtěl na začátku jenom uvést, že vlastně tady ta přednáška by se mohla taky jmenovat falešní mesiášové, ale falešní proroci, protože vlastně my budeme tak, tak oscilujeme kolem tady těch falešných proroků. Protože je to téma, které začalo už v ráji, že? A bude až do konce věku. Že? Takže takové pořád aktuální téma, těch falešných mesiášů máme. A budeme mít, přátelé, nebuďme idealisté kolem sebe stále a stále, že? Kteří nám budou slibovat nějaká dobra a nějaká království lásky a já nevím, co všechno. Jo? Takže ty předem dané koncepce společnosti na údajné vědeckém základě jsou prostě nesmyslné. Jo? Či nikdy se to nedá naplánovat.
To tak?
Pane, máte repliku, máte. No. Nabývají-li špatní lidé?
Úřadu? Úřadu? No. Čím méně si ho zasluhují, tím více se stávají
nedbalejšími. A jsou plní.
Nerozumu a
drzosti.
Drzosti, jistě.
Já to umím líp.
Demokritos, ale správně. Takže to je samozřejmě z antiky citát, že dneska už tak není, že? Čestný a spravedlivý a tak dále, že to zdáme, no. Učíte, že tady tu banální činnost, kterou vykonáváte, teď hlavně myslím, no jaslíka nedávám zatím, že tady pijete to pivo a tak dále, že vlastně to není ten tak banální činnost. Já jako sociolog v tom vidím úplně něco jiného. Vy vlastně provádíte společenský rituál, že když pijete pivo.
No.
Protože vy jistě znáte úsloví jdeme na pivo. Mně se nemyslím, že budu pít ten vok, ale je to už ta společenská, že jakási záležitost, že? No a taky to vaše pivo, že prostě zastupuje nějaké ekonomicko-sociální vazby. To je symbol globalizace. Že kdo to vyrobil, že jo, někdo to zabalil,
že?
A tak dále. Je to tak, přátelé. No. A ty sociálně-ekonomické vazby se musely nějakým způsobem vyvíjet, že? A třeba v našich tady podmínkách, tak alkohol vlastně je kulturně uznaná droga.
Droga.
Ano. Jo. A v některých kulturách samozřejmě, pánové, je alkohol zakázán, ale naopak je třeba povolena marihuana. Vůbec s těmi kulturními odlišnostmi, to děláme takovou kulturní odbočku. Je to zajímavé, protože většinou člen jisté kultury posuzuje kulturu jinou ze svého hlediska. Jo? Příkladem budiš jistí nadšíremové, kteří vykonávají velice složité tělesné rituály, které na nás, jako příslušníky jiné kultury, působí bizarně až komicky.
Celý systém na Čirému zřejmě spočívá na přesvědčení, že lidské tělo je ohavné a má přirozený sklon slábnout a podléhat chorobám. Pokud je člověk uvězněn v takové tělesné schránce, nezbývá mu, než se pokusit tyto přirozené děje odvrátit účinnými rituály a obřady. V každém domě mají jednu nebo více modliteben vyhrazených tomuto účelu. Ústředním místem svatyně je bedna nebo zásuvka, zabudovaná do zdi. Do ní se ukládají zázračné masti a magické přípravky, bez nich si žádný načiréma nedokáže život představit. Tyto přípravky získávají od řady specialistů, z nich nejmocnější jsou šamani. Jejichž pomoc je třeba odměnit nemalými dary. Šamani však léčivé látky sami nepodávají, pouze rozhodnou o jejich složení a zapíší je ve starodávném tajném jazyce. Tomuto zápisu rozumějí jen šamani sami a pak bylinkáři, kteří za další dar požadované zázračné prostředky vydají. Načirémové mají téměř chorobný vztah k ústní dutině, která je fascinuje a současně naplňuje děsem. Připisují jí nadpřirozený vliv na všechny společenské vztahy. Žijí v přesvědčení, že kdyby nebylo rituálů spojených s ústy, vypadaly by jim zuby, krváceli dásně a zmenšili se čelisti. Navíc by je opustili jejich milenci a milenky. Jsou také přesvědčeni, že existuje úzká souvislost mezi vlastnostmi úst a morálními předpoklady. Znají například rituální výplach úst dětí, který podle nich upevňuje jejich morální kvality. Ke každodenním tělesným rituálům, které všichni dodržují, patří i rituál ústní. Přestože jsou tito lidé ve své péči o ústní dutinu tak úzkostliví, patří k tomuto rituálu něco, co nezasvěcenému cizinci připadá odpuzující. Bylo mi řečeno, že se při tomto rituálu vkládá do úst svazeček prasečích chlupů spolu se zázračnou mastí a pak se jim vykonává řada vysoce formalizovaných gest.
No a já se vás, přátelé, zeptám, kde si myslíte, že ti načiremové žijí? V kterém koutě si tady, to někdo možná znáte, že? Co si myslíte, co to je za kmen, nebo co by to tak mohlo asi být načirema?
A tak to prozraď,
jo, nalej, vědomosti do nás nalej.
Tak já to chlapci prozradím.
No, nalej.
Ano, když si přečtete slovo načirema pospátku, tak z vám vznikne co? Co? Co?
Američan
vznikne, Američan. A co?
To je se Anačerima.
Ne, je to. Načirima, Američan.
Američan,
no a co prováděl tady ten Američan? Jste to poslouchali trochu?
Čistí
si zuby, no. Čistí si zuby, jo. Ty prasečí, tam ty štětiny s tím krémem, nebo co tam bylo, s tou mastí, že, tak to je pasta na zuby a formalizovaná gesta, že, a valíš takhle, no. Takže to je taková jenom ukázka vlastně toho, a když vlastně by nějaký domorodec pozoroval z hlediska své kultury a svých kulturních vzorců naše chování v koupelně, třeba si jim v životě nečistili zuby, že, a zdali by nějaké šamanské obřady a tak dále, tak by právě to posoudili tímto způsobem, protože by to brali právě z toho svého hlediska. To znamená, je to taková trošku pro vás memento, že nikdy nesmíme být natolik sebestřední, aby jsme pořád posuzovali všechno jenom podle sebe a tak dále. Jo? Tak. Tak a to byla taková kulturní vložka, bych tak řekl. No a teď se zase vrátíme k těm falešným mesiášům.
Vůdcové sekt lákají bezbrané hledače víry a využívají jejich nejvnitřnější potřeby. Stoupenci Charlesa Mansona dokázali svou oddanost spácháním vraždy, ale dokážou členové sekty, kteří prošli vymýváním mozků, zajít ještě dál? Dokážou zabít sami sebe? 18. listopad roku 1978, Guyana, Jižní Amerika. V pralese leží 909 mrtvých amerických občanů. Jejich vůdcem byl Jim Johnson, křesťanský kazatel, z něhož se stal politický buřič.
Proč si pořád zahráváte s tím, co lidi nazývají Bohem a my s tělesněním socialismu? Já jsem osvoboditel, já jsem spasitel.
Sekta se přestěhovala do Guyany a postavila osadu Jonestown, která měla být jejich utopií. Ale když se několik členů sekty Chrám lidu pokusilo vrátit do Spojených států s delegací kongresu, která přijala zjistit, co je pravda na znepokojivých zprávách o sektě, požadoval Jones, aby všichni zemřeli. Poručil všem, aby vypili kyanid a spáchali sebevraždu. Zemřelo 909 lidí. Měl takovou autoritu, že si všichni jeho následovníci vzali s radostí život. Doktor Stone hovořil s Timem Carterem, jedním z pouhých 4 členů sekty, kteří z Jonestownu vyvázli živí.
Jste jedním z těch, kdo přežili to, co začalo jako utopie a skončilo jako antiutopie. Začněme tím, když Jones všem přikázal shromáždit se v pavilonu. Nebe se zatáhlo a na mou duši, říkám pravdu, vypadalo to, jako kdyby do Jonestownu proudilo samo zlo.
Tim Carter tvrdí, že to, co se v tom temném dní odehrálo, byla spíš vražda než sebevražda.
Za prvé, děti nepáchají sebevraždu. Pokud jde o děti a seniory a další lidi, těch, kterým byl jed podán injekčně, bylo přes 600. Kolik lidí jed samo vypilo, protože věřili, že to, co Jones říká, je pravda. Víte, myslím, že těch bylo mnohem míň. I když jsem naprosto jasně viděl, co se děje, nechápal jsem to, protože něco uvnitř mi říkalo, ne, to se nemůže stát, to není skutečné, to nedává žádný smysl, to vůbec nesedí. Přece nemůžete chtít všechny zabít kvůli tomu, že několik lidí chtělo tuto komunitu opustit.
Tim se pokusil přelstit Jonese a zachránit svou rodinu, manželku a 15-měsíčního syna Malcolma, ale bylo příliš pozdě.
Vrátil jsem se do pavilonu a když jsem se otočil doprava, viděl jsem, jak Malcolmovi vstříkli do pusinky jed. Slyšel jsem výkřiky hrůzy, výkřiky agonie a představte si, že to Jones natáčel. Prosím, ve jménu Boha, dejme se do toho. Žili jsme tak, jak nikdo jiný nežil a nemiloval. Od tohoto světa jsme získali všechno, co se dalo. Teď to skončeme. Teď je na čase s tou agónií skončit. Viděl jsem, že Gloria je v pasti, po tváří proudem řekly slzy, v pasti bez možnosti úniku. Měl jsem na ní vztek. Proč nic neděláš? Cítil jsem se vinen.
Manželka zemřela Timovi v náručí a přitom držela jejich mrtvé dítě. Tim se nyní domnívá, že měl poznat dřív, co se chystá.
Teď si vzpomínám na věci, které byly varovnými znameními, červenými výstražnými praporky, ale já jsem se vše snažil vysvětlit a tyto výstražné praporky ignorovat. Je těžké s tím žít. Velmi těžké.
Jim Jones si toho dne vzal také život. Jeho dědictví, Jonestown, je místem nejstrašnější hromadné sebevraždy všech dob. 909 obětí na životech svědčí o tom, jak nebezpečný může vůdce sekty být.
Můžeme rozsvítit? Posvítit? Tak. Takže jak už jsme teda si říkali, tak těch falešných mesiášů se nezbavíme do konce světa. Nedejte se nikým svést. Mnozí přijdou a budou se prohlašovat za mesiáše. Budou říkat, čas se naplnil. Kdo nemá dost na Kristově učení. Jako rozbor osobností těch falešných mesiášů, tak stojí za rozbor i otázka, proč vlastně jim podleháme. Že? To, čili nikdo dnes nemůže být tak velký hrdina, aby si nemyslel, že třeba nepodlehne. Je to jenom tak, že lidi inteligentní, jsou najdou na slepení, že? A prostě těmto falešným mesiášům naletí.
Je nutno mít připraven buď to rozum, anebo pro vás.
Ano.
Diogenes.
Ano, správně. Tak, já bych teďka předvedl jistý pokus, který byl proveden vlastně na určitým vzorku, kde se zkoumalo, do jaké míry vlastně... Tam nějak? Zkus mě to.
Šipka doprava. Aha, díky. Jo, to jsme tam opomněli, ne?
Jsme tam?
No, takže. Aha. Tak, nevadí.
Jo, nikdy to nemůžeme tvrdit, jo? Pojď. A nevíš, do jaké se dostaneš situace, jo, nikdy, jak říká Gandalf, nevidíme, jo, do všech koutů, jo? Že někdy jsi myslel, že to neuděláš a najednou to děláš, že? Je tady zavadit, že? A Grotti Seuton, to bylo heslo starých Řeků, kteří říkali, poznej sám sebe, jo? Ale vždycky takový pokor, protože nikdy se úplně nepoznáš. Svatý Augustin říkal, že duše lidská je neprobaratelná. Ty se máme jim rozkoumávat, je tam pravda, ale neprozkoumáš ji nikdy úplně. No, dobře? A teďka řekne, jak to chodí s tím, vlastně, jak se už říká, každou na určitou výzkum, na výzkum paměti, a za každou hodinu účastní na výzkum budou vyzkoušet $4. Tak měl dostat elektrický šok. Jo? Tak osoba sledovala, jak ten Standa připoutal žáka řemeny na elektrické křeslo a na zápěstí mu upevnil elektrody. Jo? To. Pak se ta osoba posadila do sousední místnosti před generátorem šoku a ten měl na předpůsobě pláčky, kde byl prostě označen až podle největší. Od 15 do 450 voltů s popiskem slabý šok až nebezpečí těžký šok, no? Ne? A když osoba stiskla páčku, ozval se elektrický zvučák, jo, a ta se vychýlila doprava, že, no? A aby ta pokusná osoba, ten učitel, věděl, jakým způsobem to funguje, tak dostal ukázkový šok o síle 45 voltů, jo? A ta osoba dostala instrukci, že vždycky, když to splete odzvou, tak má dostat větší šok. Jo? No? Tak a pokud jsme začít, tak to vypadalo, jo? Že tady máme to učitele, tady je ten žák, jo? Tam je ten vedoucí toho výzkumu. No? Tak a když začala dělat ta pokusná osoba chybu, tak ho právě trestá tím šokem větší. Když šoky sílili, tak ta osoba, ten žák začal křičet, kopat nohama, jo, a při napětí 300. A mnohé osoby samozřejmě začaly protestovat a chtěli, aby ten Standa ten pokus ukončil, že? No, ale Standa byl nesmluvaný a říká, ne, v žádném případě pokračujte, experiment se musí dokončit, já vás žádám, abyste pokračovali. Neexistuje, abyste nepokračovali. To se musí dokončit. Jo, je velice přísně, jo, no. A teď vlastně ten standard, tu poslušnost už té autoritě, měřil podle maximálního počtu šoku, které osoba tomu žákovi dala předtím, než odmítla v tom experimentu pokračovat. Jo? No a zjištění bylo velice teda zajímavé, že 65% osob
poslechlo a pokračovalo až na konec řady šoků, to znamená 450 voltů. Co? No. A žádná osoba nepřerušila experiment před šokem, protože je 340 voltů. Vy jste někdy sáli do krabice elektrické, jo, tak víte, co se vám udělá 220, že? A oni až 330. Takový se dějí pokusy. No, zkus dál. No, tak to víc. Já se vám to nehumání, nebo? Co? No tak tak, ten žák samozřejmě žádný šoky nedostává. Dobrá finta. Je? Ale i ta, která je to zjištění, pak to napadli ten pokus, protože říkali, že to vlastně jaksi nehumání, protože ta osoba si myslela, že to dává lepší šoky. Dobrý, takže to byl jeden pokus. A teďka se podíváme na pokus nejznámější, takzvaný Stanfordský pokus. Pojďme, Václavek. A to byl jistý člověk, který se jmenoval Zimbardo. Šlo o to. A nebo jinak. Šlo o to, že tady ten Filip Zimbardo, psycholog, jo, se rozhodl udělat pokus taky na osobách jistých. No, pojď. To je on. No. A chtěl vlastně zjistit rozsah a sílu sociálních a situačních vlivů na chování. To znamená, když se člověk dostane do určité role, tak jak se bude chovat, jo? Tak, a jak to udělá, no, dobře? Tak, jo, čili, ještě, ty se dostaneš do nějaké společnosti, klasickým příkladem je třeba DAV, jo? Člověk se dostane do DAVu a začne se chovat třeba jako zvíře, že? Ztratí zábrany a tak dále, jo? Čili, chtěl zjistit, takový člověk je schopný ustoupit od svých nějakých morálních zásad, jo, a proměnit se nějakého nemorálního člověka, no. Ne? Jo, čili je samozřejmě něco jednoduchého akademicky mluvit o tom, že bych to třeba někde udělal, nebo že se nezmění tak dále, a prostě někde v ledošce, a nebo se ponoří do terénu, pojď Václave, jo, do terénu a tam prostě s těmi morálními prostě dávky vyrukovat, jo. Čili, když si vzpomeneme se na toho standu Milgrama, jo, tak když se zeptal studentů na přednášce, jestli by pokračovali v udělování šoků, tak žák, poté co žák začne tlouci o stěnu, tak 99% jim odpověděl, že ne, jo, v té rožce, aby jsme řekli, kde žijí, jo. A zřejmě by asi taky poslechli, jo, pojďme. Takže je rozdíl mezi tím, když doma pěkně piješ čaj, a nebudeš do toho terénu, že? Tak jo, tak podělám to, tak jenom kecí úvodní. No, protože je Filip Zimbardo ještě jednou. A ten zase. No a tento, už jsem stál vypomněl někdo pokusu, tak v té Stanfordské univerzitě udělal v suterénu vězení, jo? Vybral 24 zralých, emočně stabilních, nepatologických, inteligentních mužů Běloků, jo, či aby byli na stejné úrovni, studovali vysokou školu, pocházeli ze střední vrstvy, jo, byli amerického nebo kanadského původu, čili žádní třeba Afroameričani nebo tak dále, a nikdo neměl žádný zápis v trestním rejstříku, jo. Všichni měli podobné hodnotové systémy, jo. No, pojď. Hodili si dolarem. A vytvořili se dvě rovnoměrné skupiny. Jedni byli dozorci a druzí byli vězni. No? No a dozorcům byly vysvětleny její povinnosti, možná rizika, povinnosti dbát na vlastní bezpečí a tak dále. No? A vězni byli nečekaně odvezeni ze svých domovů, dostali pouta, klepeta, zavázali se jim oči, museli být odšvíjeni na všechny takové ty procedury, které pokud jste byli zavřený, tak znáte, že? A každý byl umístěn do cely s dvěma dalšími, jo? Dostali zaplaceno a experiment měl trvat dva týdny, nebo pardon. Haló? Ano? Teď to jde? Aha, dobře, děkuji. No přátelé, máme obrovské štěstí, protože zrovna v rádiu teď probíhá rozhovor s tím Zimbardem, jo, na toto téma, jo, a je to v češtině, mluví dobře češtině. Budeš to pustit?
Jo, jakože to mám pustit?
No, to, no,
počkej.
Dělej, jo.
Už to jede. Už to, počkej, koní, to je možný, jako to...
Dělej to, vole.
A k tomu zneužití moci. A věznice jsou takovou laboratoří moci. Už tehdy jsem přednášel psychologii uvěznění. Zajímala mě moc ve vztazích a důstojnost lidí v zahanbující roli. Chtěl jsem zkoumat vliv extrémní situace na člověka. A právě proto jsme se snažili odstínit možné negativní osobnostní dispozice. Do role vězňů i dozorců jsme vybírali duševně zdravé, inteligentní a bystré studenty. Abych to zhrnul, chtěl jsem prostě dobrá jablka, která dám do špatného sudu.
Výsledek experimentu je dnes notoricky znám. Čekal jste tak dramatický vývoj?
Netušili jsme, že moc toho sudu je taková, že skorumpuje většinu lidí během 2 dnů. Očekávali jsme daleko pozvolnější zžívání se s rolem. První den to přitom vypadalo, že budu muset studii ukončit, protože se nic nedělo. Stráže se cítili trapně, pochechtávali se a bavili se mezi sebou. Vzpomínám si, že jsem je musel napomínat, ať experiment berou vážně. Nezapomeňte, že jde o rok 1971. Studenti byli sami protiváleční aktivisté. Hippíci, každý s vlasy až na ramena. Když jsem se jich před začátkem ptal, zdali chtějí být vězni nebo dozorci, tak všichni si vybrali vězně. Nikdo se necítil být povolaný k represi. Vždyť uvědomme si, že v reálném životě byla policie vlastně jejich nepřítel. Už první večer jsem si říkal, že to zabalím.
Co se pak změnilo?
Právě druhý den ráno se vězni vzbouřili. Vadilo jim, že se nemohou představovat jmény, ale jen čísly. Dozorci přišli za mnou, co prý mají dělat. Řekl jsem, je to vaše věznice. A oni se dostali do role. Najednou proti ním nestáli studenti, ale nebezpeční zločinci, kteří potřebují dostat lekci. Povstání potlačili pomocí hasících přístrojů. A pak se to rozjelo naplno.
Když se podíváme zpátky, tak velmi překvapuje, jak sofistikované metody dokázali vynalézt. Odpírání spánku, ponižující způsob toalety, rozvracení, nucení k udavačství.
Právě ta kreativita zla byla nejvíc fascinující. Na začátku experimentu jsem zakázal použití fyzického násilí. Ale dozorci rychle našli jiné metody, jak vězně zlomit. Příklad. Řeknu vtip, a vy se zasmějete, a já vás potrestám. Řeknu další, tentokrát se nezasmějete, a potrestám vás znovu. A to je právě ono. Vyvolat tu nejistotu, kdy nevíte, jak se chovat, komu máte věřit. Nebo jiný. Vězen číslo 8612, Doug Corby, měl tendenci rebelovat, ale kdykoliv to udělal, strážci potrestali spoluvězně na celé. Nedostal snídaní. A 8612 byl pro ně brzy potížista, a ne hrdina. Spoluvězni ho začali ponižovat. Pouhých 36 hodin po začátku pokusu se zhroutil. A každý další den se zhroutil další vězeň.
Až po 5 dnech se ukončil celý pokus. Proč tak pozdě?
Víte, můj problém byl v tom, že jsem se velmi rychle z nezávislého výzkumníka stal takovým vrchním dozorcem věznice. Musel jsem dělat různá rozhodnutí. Co uděláme, když se někdo zhroutí? Kdy budou návštěvy pro kaplany a sociální pracovníky? Snažili jsme se simulovat skutečnou věznici. A navíc v budově jsem i spal. A to právě mě čím dál víc vtahovalo do role. Dnes už vím, že jsem měl mít nad sebou někoho, kdo včas zapíská na píšťalku, když se to bude vyvíjet špatným směrem. Ale neměl. A když se zhroutil druhý člověk, tak jsem to měl zastavit. Vždyť prokázal jsem přece to, co jsem chtěl, že tíha situace udělá během 2 dnů z normálních lidí blázny. Jenže jsem sám ztrácel schopnost soucitu a empatie. Na začátku prvního dne to byl akademický experiment, který se nezdařil. Druhý den jsme žili v regulární věznici a navíc vedené psychologem.
A kdy vám to došlo?
Až po 5 dnech. Měli jsme jít s mou přítelkyní Kristýnou na večeři. Ona také studovala psychologii. No a tak jsme se domluvili, že se přijde večer podívat a pak se půjdeme někam najíst. Přišla v 10 hodin a to byla poslední chvíle, kdy mohli vězni na záchod. Potom museli už jen močit do kyblíku. Dozorci je právě řadili na chodbě, strkali do nich a řvali na ně. Podíval jsem se na Kristýnu a říkám, vidíš, to je večerní nástup. A ona se rozplakala a utekla. Hodinu jsme se pak hádali.
A pochopil jste, co jí vadí?
Dlouho ne. Říkal jsem jí, co blázní, že to je experiment o vlivu situace na člověka. Ona mi na to říkala, že to přece nejsou žádní vězni a dozorci, že to jsou kluci. Že to, co se děje, je strašné a že já za to zodpovídám. Po hodině jí došla trpělivost. Řekla, hele, myslela jsem si, že jsi laskavý člověk, ale jestli se můžeš na tohle dívat a nezešílet, tak už s tebou nechci chodit. No a v tu chvíli mi celá věc došla. Řekl jsem si, když má pravdu. To já sám jsem byl den ze dne proměněný mocí té situace. To já sám jsem nejlepší příklad toho, jak se člověk stane rolí, kterou hraje. No a až tehdy jsem experiment zastavil.
Opustila vás, Kristýna?
Ne, je to má žena. Žijeme spolu dodnes.
A neodnesli si účastníci experimentu trauma?
Když studie skončila, tak jsme spolu strávili ještě den a mluvili o všem, co se stalo. A pak ještě několikrát s odstupem. Probírali jsme každou epizodu, každý detail. Všichni jsme udělali špatné věci, včetně mě. Ale to z nás ještě nedělá defektní osobnost. Všichni jsme normální a zdraví, ale ukázalo se, že nikdo z nás není odolný vůči extrémní situaci, ve které jsme se ocitli. A právě tato situace z nás udělala horší lidi.
Ale stačí to, aby se s takovým zážitkem člověk vyrovnal?
No podívejte se, naše chování bylo vázáno na experimentální roli. A díky tomu, že studenti svlékli uniformu a vystoupili z této role, mohli se vrátit do normálního života a to bez úhony. Ostatně, co vám říká fakt, že jste se jako dozorce nechoval pěkně? No, že jste zranitelný. Zranitelný v situaci, kdy máte moc. Je to lekce, z níž se můžete poučit. Například jako otec, nebo učitel, nebo šéf. Když se v životě dostanete do takové role, tak víte, že se máte mít na pozoru. Experiment fungoval jako příležitost poznat sebe sama. Nemám žádné zprávy o tom, že by u někoho přetrvaly negativní důsledky. Pravdou ale je, že některým lidem to bez pochyby změnilo život.
Jak?
Tak třeba ten první vězeň, který se zhroutil, Doug Corby. Bylo mu jen 18 a ptal se mě, jak mohl tak snadno ztratit kontrolu sám nad sebou. No a poté si udělal doktorát z klinické psychologie a posledních 30 let pracuje jako psycholog ve věznici v San Francisco. Jednou mi řekl, mým úkolem je pozvedat důstojnost vězňů, protože pocit zahanbení patří k jejich roli, a minimalizovat sadismus dozorců, který je zase obsažen v té jejich. Další účastník, dnes profesor Univerzity v Santa Cruz, Craig Henny, je předním právníkem pro oblast vězeňství. Byl jedním z klíčových lidí, kteří stáli za rozsudkem nejvyššího soudu, jenž nařídil zmenšit počty vězňů v přeplněných federálních věznicích. Takže sečteno, ta studie byla neetická, lidé trpěli příliš mnoho a hlavně příliš dlouho. A na druhou stranu přinesla cenné poznání a vzešli z ní lidé, kteří svou negativní zkušenost přeměnili v něco velice pozitivního.
konec, jo. Dobrý.
No už nějak vypadl to signál, no.
To ne, tak to v podstatě jsme slyšeli, že? Možná potom už začne mluvit turecky třeba, nebo nějak, jo? To už nás nezajímá. No, tak vidíme, že vlastně člověk může podléhat jak jednotlivci, tak systému, který nám dává určité role, jo? A vyvážit tu konformitu a non-konformitu vůči systému je někdy samozřejmě těžké, že? To znamená, je dobré, nebo chodíme k volbám, že? A zároveň hážeme třeba vajíčka na politikách. Podle mě obojí správně, jo? Zkrátka házíme odpadky do popelnic, jo? A malujeme obrázky z prajava na nějaké šedé nudné zdi. Obojí správně.
Revoltou dáváme smysl absurdu.
Albert Camus.
Albert Camus, správně. No, tak a ty samozřejmě ty role se můžou dostávat jako do konfliktu, to znamená třeba dítě a neví, jak má hrát roli dítěte, když třeba jsou rodiče rozvedení, to znamená otec zadává nějaké jiné úkoly, matka a to dítě v tom jako plave. Jo? Teďka existují takové ty nadnárodní korporace, že to určitě známe, jo? Což jsou vlastně takový typičtí reprezentanti toho systému a oni na nás vymýšlejí různé finty, aby nás oblafli, že? Aby jsme jim žrali z ruky. Jo? Čili my nemusíme mnohdy jako jíst to, co nám zrovna nabízejí, podstrkují, jo? Stačí, když budeme ostražití a budeme trochu čistý, tak jí tam ty věci těma varinkama a písmenkama.
Všechno zkoumejte a dobrého se držte.
Svatý pak.
No, někdy je to, přátelé, doslova peklo. Absolutní peklo. Jen to tvé velké srdce, něčeho se leklo, tomu se přece říká absolutní peklo. Přátelé, peklo na talíři.
V dnešním díle si budeme povídat o produktu chiméře a marounu, chcete-li, který se jmenuje výrobní salám. Tohodle mazlíka jste mohli už vidět hrát jako herce téměř hlavní roli naší trojanské pomazánky, nebo jste ho mohli vidět v díle, který pojednával o mražené šunkové pice ze supermarketu. Přišlo mi od vás neuvěřitelné množství e-mailů s jednou jedinou otázkou. Co je výrobní salám? Dá se to jíst? Jak se to vyrábí? A tak jsem nelenil a zvednul jsem telefon, zavolal jsem mýmu báječnímu kamarádovi a hlavně legendárnímu pražskému kuzenáři Tomášovi Buderovi, který u nás mimo jiné učí, jak udělat dokonalou šunku a taky, jak udělat doma párky. A Tomáš mě slíbil, že mě zjistí, jak se takováhle šmakuláda vyrábí. A taky kolik stojí.
Voilà.
Tomáš Budera, legendární pražský kuzenář. Čau Tome.
Ahoj Roman.
Vítej v pekle na tady.
Díky.
Pojď mi říct, co to sakra je. To je neuvěřitelný. Co to je?
Tohle to nevím.
Tak se společně podíváme, co takový výrobní salám obsahuje. Největší složkou, co já vím, tak jsou drůbeží skelety, nebo ne drůbeží skelety, ale strojně oddělené drůbeží maso, že jo? To se vezmou zbytky tohohle masa a nějakým způsobem nějaký strojek je teda takhle oddělí, jo? Tomáš, je to tak?
No, víš, jak dlouho by to ten strojek odděloval, to se udělá úplně jinak. Tento skelet se celý vezme, dá se do stroje a pod velkým tlakem se prolisuje.
Počkej. Prolisuje to znamená, jako, že tam zůstanou tyhle ty chrupavky, tyhle ty malinký kostičky nebo něco?
Ano, přesně to se prolisuje a větší kousky zůstanou. To, co projde, projde a vznikne z nám z toho takovýto drůbeží separát.
Tak tohle je ten náš legendární separovaný drůbeží mazal. Další nedílnou složkou výrobního salámu jsou kůže. Drůbeží kůže a vepřové kůže. Tomáši, co s nima teda?
Tak Drůbeží kůže jsou měkké, semelené rovnou v separátu. Vepřové kůže jsou tvrdé, takže vepřové kůže nejprve namočíme do láku na 24 hodin.
Proč?
Oni nám nabobtnají.
Jo, obě.
Nabidou na objem.
Obě.
Ano. A potom s ledem rozsekáme a vznikne nám takováto krásná kůžová emulze.
Počkej.
Objem nabidou čtyřikrát.
Aha, čili já vezmu tyhle kůže, které nabidou přes noc čtyřikrát, pak to vymíchám s ledem. A vznikne z toho teda tohle, jo? Další výrobní složkou je voda, nebo v tomhle případě asi led, Tomáši, že jo?
Ano, led. Led vlastně slouží k tomu, aby se dílo chladilo při výrobě, při míchání, aby dílo zůstalo šťavnaté.
Jasně, ten výrobní salátek musí zůstat šťavnaté. Teď přicházejí na hru naši zlatí, milí pomocníci.
Neodmyslitelně.
Tak, Tomáši.
Stabilizátory barvy, antioxidanty, emulgátory, směs koření, vše v jednom.
Aha, aby to bylo.
Ano.
Jasně. A tohle je, prosím tě, co?
Škroby a další látky navazující vodu a tuk.
Jo. Jaká soja, nebo co je tohle? Čili tohle se vezme, smíchá se to celý dohromady, nandá se to do těch legendárních střívek, jo?
Ano.
A
uvaří.
A uvaří. A pak?
Pak už prostou do té lahůdkárny a nás zamíchají to do těch pomazánek.
No. A je to? Zase to ani nebolo. Největší bizár je, kolik vlastně kilo takového výrobního salátu stojí. 15 korun. Teda necelých 15 korun. To znamená, že 10 deka výrobního salámu přijde výrobně na nějakých korun 40, korun 50. Tomáši, já ti strašně moc děkuju za tvoje dokonalé rady a za objasnění, jak se teda výrobní salám vyrábí. Zase někdy u tvojich báječných kurzů tady u nás v Prakolu.
Ahoj, díky.
Ahoj. Je zajímavý, že tenhle výrobní salám se vám vůbec neodváží na pultech obchodu nabídnout tak, aby vám ho pěkně nakrájel na plátky, vy jste přišli domů, dali si ho na chladíček a užili si ho. Ale oni ho strčili vlastně úplně všade tam, kde není vidět. Tak jak jsme říkali, saláty, pomazánky, šunkový pici, bez šunky, kroutky pomazánky, prostě všade. Výrobní salám všude kolem nás. A víte co? Vyfoťte mi, kde všade jste se setkali s výrobním salámem. Pošlete nám fotky těchto produktů na náš Facebook Peklo na talíři a pěkně si tam o to popovídáme. Za týden zase ahoj.
Tak přátelé, zkusme. Já si myslím, že to byla taková pěkná tečka za tím dnešním večerem, že? A nezapomeňte si dneska dát nějakou tu šmakuládu, jo, a takže já vlastně se tímto s váma loučím a...
Ale počkej, jsi vůbec neřekl, jaká je ta dnešní společnost?
Cože?
No, jaký je ten náš svět?
No, tak je menší, zmenšil se, protože teď chceš za pár chvíl na druhém konci světa a jedním kliknutím zjistíš, co se děje na druhé.
No a co člověk ní? Mění se nebo je pořád stejný?
Ha, člověk je pořád stejný, že? Čili má stejné touhy, má stejná přání, že touží po lásce, po penězích, po moci, že? Čili...
Existuje vůbec nějaký vývoj, nebo jako...
V tom podstatě neexistuje vývoj, protože člověk touží potom, jak jsem říkal, potom stejné pořád. No. Akorát se mění v tom nepodstatným, že nepereš. Nevím, jestli tam pereš, ale nepereš zase na Valše, ale pereš v automatické Pražce, že jo, šipáně.
No a teda jako vyplácí se být vůbec dobrý?
No to se tak nemůžeš ptat, protože dobro je hodnota sama o sobě. A nemůžeš se ptat, jako jestli za to budeš nějaké výhody.
No a člověk už se teda na budoucnost?
Na budoucnost nemáš myslet, protože každý den má svých starostí dost. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude dáno navíc. No,
tak proč teda lidé chodí do hospod?
Demokritos říkal, život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod.
Demokritos?
Může si rozumět starší a mladší generace?
Může, ale záleží to především na starší generaci, ale ta by musela být aspoň některá moudřejší a nečíst jenom silové letáky a generace na seriál.
No, ale tak proč někteří z nich říkají, kam se ten svět zřítí, to za našich malých let?
No tak to jim, to mají idealizovanou minulost. A, no a taky ubývají síly, že? A zkrátka nejsou už schopni snášet všechny ty ataky toho moderního světa, že? A tak dále, no.
No a je teda zlo silnější než dobro, nebo?
Je rušnější.
No, a má třeba člověk myslet na smrt?
Na smrt musíš myslet, protože to je zdroje moudrosti. Nauč mě, Hospodine, počítat svoje dny, abych dospěl moudrosti času.
No tak, měli by teda vládnout mladší anebo starší lidé?
Henry Thoreau říká, dobrá vláda je ta, která vládne co nejméně, a nejlepší ta, která nevládne vůbec.
Henry Thoreau!
No a tak tím pádem je lepší zemřít na bojišti pro vládu nebo v posteli doma?
Pokud zemřeš pro svého blížního, tak je to úplně jedno.
No a je slučitelná politika a charakter měn?
Je. Ale dlouho hodinu nevydrží. Počítám tak hodinu a půl.
Má mít člověk rád penízky?
Peníze jsou kořenem všeho zla. Upsáno v Biblii, že? Známe. Ale na druhé straně zase peníze jsou jedním z největších vynálezů lidstva.
No a proč lidi sledují seriály?
Protože to nahrazuje trpání na Pavlačových domech.
Je správné zabít tyrana.
Ty seš povinen ochránit svoje lidi a pokud u toho agresor zemře, tak to není tvoje vina.
No a tak má člověk plánovat?
Má plánovat, ale nemá na svých plánech až tolik trvat.
Má myslet teda na minulost?
Člověk má myslet na minulost, protože to je zdrojem moudrosti a poznání svého příběhu, protože proroci vždycky upozorňovali izraelský lid. Byly to vaše nedostatky, vaše hříchy, které vás přivedly do babylonského zajetí.
A mají si lidé vzájemně mluvit do života?
To vám právě teďka dělám.
Tak co máme dělat?
Řekni, co máme dělat! Dělej, co máme dělat!
Můžeš nám to říct?
Dělej.
Hoši. Tančí.